Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesusku yang terkasih, Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu, Engkau menyerahkan diri-Mu bagi kami untuk mendapatkan kami untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Tuhan Yesus, kami memberitahu Engkau bahwa kami mengasihi Engkau sekarang lebih daripada tahun lalu, lebih daripada kemarin. Oh Tuhan, Engkau adalah kasih kami yang terbaik, kami mencintai Engkau. Kami memberikan tempat yang pertama dalam hati kami. Kami damba sepenuhnya untuk diikatkan kepada-Mu. Kami bukan apa-apa, tapi Engkau adalah segala sesuatu bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan, bahwa kami memberitahu, kami mendambakan kedatangan-Mu. Kami sungguh merindukan kedatangan-Mu untuk membereskan masalah dalam dunia ini, untuk memuaskan kerinduan di dalam hati kami. Tuhan Yesus, tampakkanlah diri-Mu kepada kami malam ini. Kami ingin menerima pencicipan dari kedatangan-Mu. Kami tampakkan diri-Mu melalui gereja pada sidang malam ini. Berkati tahun 23 ini. Kiranya kami maju secara agresif untuk berlari dalam jalur perlombaan. Terima kasih pada Tuhan. Pertama-tama, saya ingin memberikan selamat kepada kita semua bahwa Tuhan telah membawa kita ke dalam tahun 23. Apakah kalian sukacita untuk hal ini, untuk tahun 23 ini? Hari kedatangan Tuhan semakin dekat melalui satu tahun ini. Hari penebusan kita juga makin dekat setelah melewati satu tahun ini. Penghakiman atas dunia juga semakin dekat melalui satu tahun ini. Dan hari kelengkapan perhiasan mempelai perempuan akan semakin dekat melalui satu tahun ini. Saudara-saudara yang kekasih, kita sungguh penuh dengan pengharapan karena kita tahu bahwa kehidupan kita di bumi ini bukanlah untuk diri kita sendiri. Bukanlah untuk kesejahteraan atau berkat apapun, tetapi untuk kedatangan Tuhan. Bagi kedatangan Tuhanlah untuk menerima kita sebagai mempelai perempuan-Nya. Karena itu, tahun demi tahun, kehidupan insani kita, pengharapannya semakin sedikit, kecil. Tahun demi tahun, perlombaan kita dalam lari ini harus semakin agresif. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang dari kita pada sidang ini, baik secara tatap muka atau online. Kiranya Dia membukakan visi ini sehingga kita bisa berlomba, berlari bersama-sama. Kita telah menyinggung bahwa tahun 23 ini berarti bahwa hari kedatangan Tuhan semakin dekat setelah melewati satu tahun ini. Terima kasih pada Tuhan. Bahkan situasi dunia, lingkungan dari bumi ini, bola bumi ini, menjadi semakin banyak kesulitan. Namun ini adalah satu peringatan bagi kita bahwa Dia akan datang dengan segera. Karena itu, semua faktor yang di sekeliling kita kiranya tidak mengecewakan kita. Sebaliknya, mata kita harus berfokus pada Tuhan yang akan datang itu. Sehingga hati kita akan bagaimana dengan demikian. Dalam penuntutan kita di hadapan Tuhan sebagai permulaan dari tujuh hari raya pada tahun ini, Tuhan akan membukakan kepada kita kedatangannya sekali lagi. Dia akan menarik kita bahkan untuk berlari mengejar dia. Bagaimana kalau kita membaca subjek umumnya bersama-sama dengan suara nyaring dan roh yang leluasa, mempersiapkan diri kita bagi kedatangan Tuhan. Mari kita membaca lagi. Dengan roh yang leluasa, mempersiapkan diri kita bagi kedatangan Tuhan. Ini berarti bahwa kita memiliki doa ini, dan kiranya Tuhan menyebabkan kita siap untuk kedatangannya, di mana kita menunggu dengan sungguh-sungguh bagi kedatangannya. Kita tahu bahwa kedatangannya adalah satu ekstasi bagi kita, satu hari yang penuh dengan sukacita bagi kita. Kedatangannya juga adalah satu peringatan. Kita tahu bagi kedatangannya kita perlu bersiap sedia, kita perlu menyiapkan diri kita. Karena itu konferensi kali ini melalui 5 berita ini, Tuhan akan berbicara kepada kita untuk menunjukkan bagaimana mempersiapkan diri kita bagi kedatangannya. Saudara-saudari, apakah kalian telah siap? Bersiap sedialah bagi kedatangan Tuhan. Kiranya kita membuka diri kita terhadap kepada Tuhan malam hari ini. Kiranya kita bersiap sedia. Tuhan, ajar aku bagaimana bersiap sedia. 5 berita ini akan menunjukkan kepada kita 5 aspek dari persiapan yang harus kita miliki. Saya ingin mengatakan bahwa berita yang pertama memberikan kepada kita dasar yang sangat penting untuk mempersiapkan diri kita bagi kedatangan Tuhan. Hal yang paling penting adalah mengasihi Dia. Mengasihi penampakan Tuhan. Saudara-saudari, apakah kalian mengasihi Dia? Amin, kalian terlalu lembut. Apakah kalian mengasihi Dia? Apakah kalian mengasihi kedatangannya? Apakah kalian mengasihi parosianya? Apakah kalian mengasihi kehadirannya? Apakah kalian mengasihi penampakannya? Aku mengasihi. Ketika saya memberitahu Tuhan, oh Tuhan, setiap hari aku sungguh mengasihi kedatangan-Mu. Aku sungguh memiliki kerinduan bagi penampakan-Mu. Kemudian Tuhan berkata, ya, kasih-Mu akan kedatangan-Ku, kasih ini dingin, bukanlah kasih yang panas, kasih yang teguh. Kamu mengharapkan kedatangan-Ku, namun pengharapan-Mu dingin. Aku sungguh bertobat kepada Tuhan ketika Tuhan menunjukkan hal ini, bagaimana situasi saya. Tuhan tarikku sehingga aku sekali lagi melihat kemustikaan kedatangan-Mu. Sehingga ada kasih yang teguh, yang panas, yang bisa bangkit di dalamku. Mari kita membaca Romawi yang pertama. Jika berita satu judulnya mempersiapkan diri kita bagi kedatangan Tuhan melalui mengasihi penampakannya dan tidak mengasihi zaman sekarang ini. Satu, perkara yang harus kita praktekkan adalah berita ini menunjukkan bahwa untuk mempersiapkan diri kita bagi kedatangan Tuhan, kita perlu mengasihi penampakannya. Dan kalian memiliki kontras di sini dan tidak mengasihi zaman sekarang ini. Mari kita mengatakan ini bersama-sama, mengasihi penampakannya tetapi tidak mengasihi zaman sekarang ini. Mari kita mengatakan ini terhadap satu sama lain, mengasihi penampakannya dan tidak mengasihi zaman sekarang ini. Aku mengasihi penampakannya dan aku tidak mengasihi zaman sekarang ini. Pembacaan Alkitab di sini bagi berita ini adalah 2 Timotius 4 ayat 8 dan 10. Bahwa sebelum Paulus mati martir, dia memiliki satu kesadaran yang dalam bahwa ada mahkota kebenaran yang akan tersedia baginya. Kemudian dia selanjutnya mengatakan bahwa mahkota kebenaran ini yang akan diberikan oleh hakim Tuhan, hakim yang adil pada hari itu. Kemudian dia melanjutkan, dan bukan hanya kepadaku, tapi juga kepada semua orang yang mengasihi penampakannya. Ketika kita membaca Paulus memiliki mahkota kebenaran, kita sungguh percaya bahwa ini benar. Tapi jika tidak ada bagian yang kedua dari ayat ini, kita akan kecewa. Saya tidak memiliki jaminan bahwa saya bisa berlari dalam perlombaan dan memelihara iman. Tapi Paulus mengatakan bahwa mahkota kebenaran ini bukan hanya bagi Paulus, tapi bagi semua orang yang mengasihi penampakannya. Tidakkah kalian berharap ketika Tuhan datang, kalian mendapatkan mahkota kebenaran? Kalian harus mengasihi dia dan mengasihi penampakannya. Di lain pihak, ada ayat 10, di mana Paulus menemukan bahwa sekejanya kekasih, yaitu Demas, dia memiliki kasih yang lain, yaitu telah mengasihi zaman sekarang ini, meninggalkan Paulus dan pergi ke Tesalonika. Dalam dua ayat ini, yaitu ayat 8 dan 10, kita melihat satu kontras supaya kita bisa bersiap sedia bagi kedatangan Tuhan. Kita harus belajar dari Paulus dan jangan belajar seperti Demas. Kita perlu belajar dari Paulus untuk melakukan apa? Yaitu untuk mengasihi penampakan Tuhan. Jangan belajar dari Demas. Janganlah mengasihi zaman sekarang ini. Baiklah, Romawi 1. Jika kedatangan Tuhan kali kedua itu mustika bagi kita, kita akan mengasihi penampakannya. Kita semua tahu bahwa kedatangan Tuhan, kata Yunani untuk kedatangan ini adalah parousia, yang berarti kehadiran. Kedatangan Tuhan adalah kehadirannya bagi kita. Bahkan dalam roh kita, kita sungguh memiliki kehadiran Tuhan. Namun, kita memandang kepada Tuhan melalui kacamata, melalui cermin yang kita rindukan adalah kehadirannya yang penuh dalam persatuan yang kekal dengan Dia. Jika kita memusikakan kedatangannya, kita akan mengasihi penampakannya. Saudara-saudari, inilah doa saya pada hari ini. Bukan hanya aku mengasihi penampakan-Mu di masa yang akan datang, aku sungguh damba supaya Engkau menampakkan diri kepadaku hari ini, bahkan dalam sidang ini. Jika aku tidak memiliki penampakan-Mu, maka sidang ini tidak akan berarti. Yang kita dambakan bagi sidang ini adalah penampakan Tuhan. Poin A, mengasihi penampakan Tuhan dan mengasihi diri Tuhan sendiri itu tidak terpisahkan. Di sini, saya akan membahas poin ini. Kita semua tahu bahwa di alam semesta ini ada Allah. Allah ini adalah Allah kasih, terang, kekudusan, dan keadil-benaran. Allah ini memiliki ekonomi kekalnya. Dan Kristus sebagai pusat dari ekonomi Allah dan universalitas dari ekonomi Allah, ekonomi ini adalah untuk bahwa sentralitas dan universalitas dari ekonomi Allah ini adalah Kristus. Kita tahu bahwa Kristus ini sebagai sentralitas dan universalitas dari ekonomi Allah adalah seluruh sejarah dari ekonomi Allah. Dan dalam sejarah ekonomi Allah ini, kita tahu dari kristalisasi yang lalu, pelatihan kristalisasi yang lalu, bahwa seluruh sejarah ilahi ini memiliki dua puncak. Dua puncak ini adalah kedatangan Kristus kali pertama dan kedatangan Kristus kali kedua. Terima kasih pada Tuhan, Kristus telah datang. Kedatangannya kali pertama adalah untuk menggenapkan penebusan. Dalam kedatangan kali pertama, Dia telah melalui segala proses. Allah, perwujudan Allah Tritunggal ini telah menjadi roh pemberi hayat dalam kebangkitan. Dan menghembuskan dirinya sendiri, menyalurkan dirinya sendiri ke dalam ribuan, beribu-ribu kaum berimannya. Untuk menghasilkan gereja sebagai tubuh Kristus. Dan kedatangannya kali kedua adalah kedambaan dan kerinduan dari semua orang miliknya. Karena kedatangan kali kedua ini akan membereskan segala masalah di alam semesta ini. Hari ini, kita hidup di bumi ini, kita menghadapi masalah di mana-mana. Dan semua masalah ini hanya bisa dibereskan. Tidak bisa dibereskan, bahkan konflik internasional setelah Perang Dunia I, Perang Dunia II, ada PBB untuk membereskan masalah konflik di antara bangsa-bangsa. Tapi semakin manusia berusaha membereskan masalah itu, malah masalah itu semakin banyak. Karena solusi yang sesungguhnya adalah Kristus. Kristus dalam kedatangannya kali kedua akan membereskan semua masalah. Saudara-saudari, kita bersukacitalah ketika aku memikirkan hal ini. Aku sangat penuh dengan sukacita. Tidakkah benar bahwa Dia akan menghakimi dunia yang gelap ini? Dia akan menghakimi agama. Dia akan menghakimi kaum beriman palsu ketika Dia datang. Dia akan menyelamatkan bangsa Israel ketika Dia datang. Dia akan menebus kita semua. Dan Dia akan membangunkan bangsa-bangsa. Dan hal yang paling sukacita dari semuanya, bahwa Dia akan datang menerima kita sebagai mempelai perempuannya. Untuk menikahi kita mempelai perempuannya. Karena itu, kita bisa mengatakan kita telah dipertunangkan. Kita adalah milik seseorang. Karena itu kita tidak boleh memandang yang lainnya lagi. Kita hanya memandang Dia. Tuhan itu begitu menarik bagi saya. Sejak tahun 70 ketika saya benar-benar dijamah oleh roh itu, seluruh dunia menjadi pudar. Tuhan sendiri dengan ekonominya telah menjadi sasaran unik bagi penuntutan saya dalam kehidupan saya. Bukankah kalian memiliki pengalaman yang sama? Dan semuanya ini mengarah kepada kedatangannya kali kedua. Ketika Dia datang, semua masalah akan dibereskan. Ketika Dia datang, kita akan melihat Dia muka dengan muka. Ketika Dia datang, kita akan melihat Dia dalam kesemarakannya. Dan kita akan diterima ke dalam hadirat-Nya. Dan kita akan menikahi Dia dan menjadi mempelai perempuan-Nya. Saudara-saudari, tidakkah kalian ingin selalu mendoakan doa ini? Datanglah Tuhan Yesus, Engkaulah mempelai laki-laki kami. Kami adalah kekasih-Mu, kami damba untuk kedatangan-Mu. Mengenai kedatangan Tuhan, saya sangat berbeban untuk berbagi dengan kalian beberapa porsi dari Tuhan. Pertama, di dalam biografi Saudara Wachmani, yaitu Pelihat Wahyu Zaman Ini, Saudara Miss Barber, kita tahu bahwa dia membantu dan mendidik Saudara Wachmani menjadi instrumen dispensasional. Saudari Barber ini adalah seorang yang selalu menantikan kedatangan Tuhan sampai sedemikian rupa hingga pada hari-hari terakhir dari tahunnya ketika dia berjalan bersama Saudara Ni. Ketika dia berbelok, satu sudut jalan, dia berkata, mungkin ketika melihat jalan itu mau belok, di sana Tuhan akan datang. Dia menantikan kedatangan Tuhan dengan berapi-api. Dia hidup dan bekerja, dan benar-benar mutlak bagi kedatangan Tuhan. Dalam buku yang lain, yaitu presentasi yang hari ini mengenai Kristus, kita ada berita tentang sikap kita untuk mengasihi, menantikan, dan untuk saling menasihati. Karena kita tahu bahwa kedatangan Tuhan demikian mustika, kita harus mengasihi penampakannya. Alkitab disimpulkan dengan satu doa, Tuhan Yesus, datanglah Tuhan Yesus. Catatan Perjanjian Baru, kita bisa dengan mudah menemukan bahwa semua para rasul sangat damba agar Tuhan datang segera. Dan mereka menempuh kehidupan yang bersiap bagi kedatangan Tuhan dalam sejarah gereja. Saudari Barber adalah salah seorang yang menempuh kehidupan yang demikian. Pada tahun 1925, hari terakhir dari tahun itu, dalam doanya bersama Saudari, dia berdoa, apakah kau akan membiarkan tahun 1925 ini lewat begitu saja? Apakah kau ingin kami menunggu sampai tahun 1926 engkau, supaya engkau datang kembali. Pada hari terakhir ini, aku tetap berdoa supaya engkau datang pada hari ini. Setelah itu, saudara ini bertemu dengan dia di jalan, dan dia mengatakan, aneh sekali bahwa Tuhan masih belum datang juga. Saudara-saudari, ini adalah teladan kita. Saya sungguh percaya bahwa saudari Barber, dia tahu, dia mengenal kebenaran, dia juga mengenal tanda-tanda kedatangan Tuhan. Pada waktu itu, bahkan bangsa Israel pun belum dipulihkan. Karena itu, ia tahu bahwa Tuhan tidak akan datang pada waktu itu. Namun, bagi seorang yang mengasihi Tuhan dan kedatangannya, dia melampaui waktu itu. Jika Tuhan mengizinkan, saya ingin membacakan kepada kalian kembali kidung yang baru saja kita nyanyikan, yaitu kidung 756. Di satu pihak, kita mengenal kebenaran dan mengenal waktu mengenai kedatangan Tuhan dalam pengharapan mereka yang sungguh-sungguh. Dalam pengharapan yang sungguh-sungguh dari para pengasih Tuhan selama berabad-abad, bahwa kedatangan Tuhan adalah perkara yang melampaui waktu. Mereka bukan hanya mendambakan kedatangan Tuhan setiap harinya. Jangan mengira bahwa jika kita jelas mengenai kedatangan Tuhan, kita bisa mengasihi Tuhan untuk beberapa waktu dan nanti akan menuntut Tuhan di 7 tahun terakhir dari zaman ini. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu menakutkan. Dalam Lukas pasal 12 ada perumpamaan mengenai orang kaya yang berencana untuk menyimpan kekayaannya. Namun Tuhan berkata bahwa dia adalah manusia yang bodoh karena Tuhan akan mengambil nyawanya pada malam itu. Karena itu begitu kita hidup, begitu kita memiliki nafas, kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi penampakannya. Dan penantian kita secara sungguh-sungguh ini, dan kita juga perlu saling menasihati mengenai hal ini. Bagaimana kalau demikian? Saudara Ni memiliki satu berita dalam buku ke-11 dari set buku 12 bakul. Saudara Ni membicarakan tentang seorang percaya dalam zaman ini adalah seperti perempuan yang memiliki 3 status. Seorang janda, perempuan, dan dara. Saudara Ni mengatakan, setiap orang Kristen memiliki sikap seperti seorang janda terhadap bumi, terhadap dunia ini. Lihatlah Lukas 18 ayat 1. Membicarakan tentang perempuan ini yang datang kepada seorang hakim sepanjang waktu dan berkata, "Bedalah aku terhadap lawanku." Saudani mengatakan, ada satu hal yang sangat menggerakkan hati saya, yaitu bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita memiliki hati seorang janda. Aku tidak mengasihi dunia, bukan karena dunia tidak menyenangkan, bukan karena Alkitab menyeru supaya kita meninggalkan dunia. Orang Kristen tidak mengasihi dunia, bukan karena dunia ini kosong, hampa, melainkan karena Tuhan kita telah disalibkan. Karena itu hati kita adalah seperti seorang janda. Di mana saja tempat kekasih kita itu adalah tempat yang paling menyenangkan. Dia tidak ada lagi di sini. Karena itu hati saya adalah hati seorang janda. Dunia ini hanyalah kosong bagi saya. Kita tidak ditarik oleh dunia bukan karena dunia tidak menyenangkan. Kita bisa menikmati makanan yang baik, makan pakaian yang baik, itu baik. Tetapi hati kita ditawan oleh dia yang kita kasihi. Karena itu hal-hal ini tidak berarti apa-apa bagi kita karena dia tidak ada di sini. Karena itu dunia saya telah menjadi kosong, menjadi hampa. Saya sungguh percaya bahwa ketika Tuhan datang ke bumi ini, dan kita hidup di dalam kebanyakan orang ini, kita seringkali merasa bahwa Tuhan itu tidak ada di sini. Dia telah disalibkan oleh dunia ini. Dia telah ditinggalkan oleh dunia ini. Karena itu, saya membenci dunia ini. Dunia ini telah menjadi tanpa rasa bagi saya. Karena dia tidak ada di sini. Karena dia tidak ada di sini. Karena itu, hati kita adalah hati seperti seorang janda. Yang tidak memperhatikan makanan, pakaian, dan hal-hal dari dunia ini. Hal-hal ini tidak ada rasanya bagi kita, bukan karena hal-hal dunia itu tidak menyenangkan, tetapi karena kita tidak ada hati untuk hal-hal demikian. Saudani mengatakan, di tengah-tengah orang banyak ini, saya merasa kesepian karena dia tidak ada di sini. Ya, dia dibunuh di dunia ini. Yang tersisa hanyalah salib dan kubur yang kosong. Tuhanku, kekasihku telah mati. Karena itu, aku adalah seorang janda. Bukan karena dunia tidak baik atau tidak menyenangkan. Ini adalah karena dia tidak ada di sini. Saudara-saudari, kita ada dalam kedudukan ini, yaitu dalam status seorang janda. Karena itu dunia tidak lagi menyenangkan bagi kita. Lihatlah Lukas pasal 18, di sana dikatakan, ada seorang janda di kota itu, dan dia terus datang kepada hakim itu, belalah aku terhadap lawanku. Inilah situasi kita di dunia ini. Kita adalah seorang janda yang diperlakukan dengan salah oleh orang-orang. Saudara-saudari, setelah mendengarkan perkataan ini, bagaimana perasaan kalian? Kita tidak memiliki hati terhadap dunia ini. Dunia ini mutlak tidak memiliki cita rasa bagi kita. Penuntutan unik kita, kedambaan kita adalah Kristus sendiri. Satu-satunya pengharapan kita adalah kita menantikan kedatangan Tuhan dan penampakannya. Kiranya Tuhan mendapatkan setiap orang dari kita sehingga kita memiliki hati seorang janda terhadap dunia ini karena suami kita tidak ada di sini. Apakah kalian amin? Saya ingin membacakan porsi lainnya dari ministry. Dalam kebenaran-kebenaran buku kebenaran-kebenaran penting mengenai Alkitab, mengenai kedatangan Tuhan, bagaimanakah kaum beriman seharusnya pada saat kedatangan Tuhan yang pertama harus berjaga-jaga, bersiap sedia. Yang kedua, kita menantikan kedatangan juru selamat kita dari surga. Yang ketiga, kita mengasihi penampakannya. Begitu kita menantikan kedatangannya, kita sungguh mengasihi kedatangannya, dan hati kita, kedambaan kita haruslah merindukan penampakan Tuhan. Hati kita ingin pergi bersama dengan Tuhan. Para rasul demikian, sebermula demikian, dan Miss Barber juga demikian. Mereka hidup di dalam terang kedatangan Tuhan. Hati mereka tidak dijerat oleh apapun di dalam dunia ini. Mereka mutlak menantikan kedatangan Tuhan, mengasihi kedatangan Tuhan. Karena itu, mereka adalah para pemenang. Yang keempat, siapa saja yang memiliki pengharapan ini akan menyucikan dirinya sama seperti dia adalah suci. Jika kita menantikan kedatangan Tuhan, mengasihi penampakannya, kita harus menyucikan diri kita sebagaimana Tuhan adalah suci. Sehingga kita memiliki keberanian dalam kedatangannya, sehingga kita tidak akan dipermalukan. Kita perlu menyucikan diri kita sebagaimana Tuhan adalah suci, sehingga kita bisa melihat Dia muka dengan muka dan ditransfigurasi ke dalam gambarnya yang mulia. Yang kelima, kita perlu ada seruan ini. Tuhan Yesus, datanglah dengan segera. Ini adalah doa terakhir di dalam Alkitab. Dan ini adalah kedambaan terakhir dari manusia terhadap Tuhan. Dan ekspresi terakhir dari seseorang terhadap Tuhan. Hati yang demikian, ekspresi yang demikian, sikap yang demikian adalah yang harus dimiliki oleh seorang pengasih Tuhan. Kedambaan hati mereka adalah bagi kedatangan Tuhan, dan sikap kita haruslah terhadap kedatangan Tuhan, yaitu dari kerinduan hati kita ada keputusan yang kuat dan berdoa, Tuhan datanglah dengan segera. Kita kembali ke garis besar. B, jika kita menantikan Tuhan datang, kita harus menjadi orang yang mengasihi penampakannya. C, penampakan Tuhan, kedatangannya kembali adalah satu peringatan, satu dorongan, dan satu insentif bagi kita. Satu kecil, kita harus mengasihi penampakan Tuhan dan menantikannya dengan pengharapan dan sukacita yang sungguh-sungguh. Dua, kita harus memiliki kehidupan yang mengasihi penampakan Tuhan. Ini menyebabkan kita tidak berkecil hati, tetapi tetap setia sampai akhir. Saya sungguh percaya, jika kita adalah orang-orang yang mengasihi penampakan Tuhan, mengasihi penampakan Tuhan pada hari itu, kita juga akan mengasihi penampakannya pada hari ini. Jika kita mengasihi penampakannya yang penuh, dan penampakan kita dalam Dia dalam kemuliaan, kita akan mengasihi penampakan Dia dalam roh kita. Kita juga akan mengasihi penampakannya hari ini dalam sidang-sidang kita. Saudara-saudari, kiranya Tuhan mendapatkan kita menjadi orang-orang yang mengasihi penampakannya, sehingga kita tidak akan kecewa. Sebaliknya, kita akan tetap setia sampai pada akhirnya. Romawi 2, marilah kita membaca bersama-sama. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. A, dunia adalah satu sistem jahat yang diatur secara sistematis oleh Satan. Dalam 1 Yohanes, kita melihat surat kiriman ini adalah mengenai persekutuan hayat ilahi dan pengurapan ilahi. bagi manifestasi penuh dari hayat ilahi. Dalam 1 Yohanes, dalam bagian pertama dari 1 Yohanes, Yohanes mengingatkan kita, apakah yang memutuskan persekutuan itu adalah dosa. Yang bagian kedua, yang merusak persekutuan hayat bagi pembangunan tubuh adalah dunia. Dunia menarik kita setiap hari. Menarik orang-orang untuk supaya mengikuti hawa nafsu dari terhadap hal dunia ini. Kita perlu berhati-hati. Allah menciptakan manusia untuk hidup di bumi bagi penggenapan tujuannya. Tetapi setan musuhnya untuk merampas manusia yang diciptakan Allah, membentuk sistem dunia yang anti Allah di bumi ini melalui mensistemasi orang-orang dengan kebudayaan, pendidikan, industri, perdagangan, hiburan, dan agama. 2. Segala sesuatu di bumi, terutama yang berhubungan dengan umat manusia, dan segala sesuatu di udara telah disistemasi oleh setan untuk ke dalam kerajaan kegelapannya untuk menguasai orang-orang dan menghambat mereka dari perampungan tujuan Allah dan mengalihkan mereka dari kenikmatan akan Allah. 2 poin ini dari catatan yang terperinci mengenai pembentukan sistem dunia. Musuh Allah, setan, untuk merampas manusia yang diciptakan Allah. Pertama-tama dia membuat kita memiliki sifat manusia yang jatuh. Kemudian setan memakai sifat manusia yang telah jatuh ini dengan hawa nafsunya dan cinta akan kesenangan dan dengan semua kegemaran yang berhubungan dengan penghidupan manusia, dia memakai sistem dunia yaitu kebudayaan, pendidikan, industri, perdagangan, hiburan, dan agama ke-6 butir ini untuk membuat sistem yang anti Allah. Dunia, sistem dunia ini, tujuan dari sistem dunia ini terutama adalah untuk menghalangi orang-orang dari menggenapkan tujuan Allah dan mengalihkan mereka dari kenikmatan akan Allah. Saudara-saudari, kiranya Tuhan memberi kita pembedaan yang tajam mengenai dunia ini. Jika kita mengasihi penampakannya, kita tidak akan mengasihi dunia ini dan kita tidak boleh mengasihi dunia ini. Karena dunia ini akan selalu menduduki dan merampas kita, menghalangi kita untuk menempuh hidup gereja, untuk mengekspresikan Allah, dan menghalangi kenikmatan kita akan Allah. Tidakkah kalian amin? Tidakkah kalian menemukan bahwa begitu memiliki sedikit kasih akan dunia, kadang-kadang kalian melihat HP kalian, jika kalian ada sedikit ceroboh, maka iblis ada di sana, dan dunia akan muncul, dan kalian akan tercemar. Dan perasaan kalian, kasih kalian terhadap Tuhan akan terputus. Tetapi ketika kita membicarakan dunia, kita perlu tahu satu hal. Ya. Ada banyak hal-hal dunia. Juga ada hal-hal lain yang lebih menetap. Misalnya, beberapa orang membeli sebuah rumah bagi keperluan mereka, supaya mereka bisa membuka rumah mereka untuk menerima orang-orang kudus. Namun, ada beberapa oleh karena rumah itu, untuk pamer, ini adalah kemuliaan yang sia-sia dari hidup ini. Hal yang sama, bukanlah dunia bagi orang-orang tertentu. Melainkan hal ini bisa dipakai oleh Tuhan, tapi bisa saja hal yang lain bisa menjadi dunia bagi orang lainnya. Karena ketika Yohanes berbicara tidak mengasihi dunia, ketika dia berbicara mengenai hal-hal di dunia, dia tidak mencantumkan mengenai klub malam, tempat-tempat yang jahat. Dia berbicara tentang diri kita. Apa yang ada dalam dunia ini, dia menyinggung tiga hal, yaitu keinginan hawa nafsu. Tidakkah kalian memiliki keinginan daging? Kemudian keinginan yang kedua adalah keinginan mata. Dan yang ketiga adalah kemuliaan hidup yang sia-sia. Semuanya ini adalah isi dari sistem setani. Karena di dalam kita ada dunia. Kita memiliki keinginan daging, keinginan mata, dan kemuliaan hidup yang sia-sia. Karena itu, banyak hal yang menyebabkan kita memiliki perkembangan dan sehingga kita gemar dalam dunia ini. Karena itu, ketika kalian melihat seorang melakukan sesuatu, janganlah kita menghakimi dia, oh ini duniawi. Mungkin kamu lebih mengasihi dunia dibanding dia. Karena sistem setani ini ada di dalam kita. Karena itu, kita perlu berdoa bagi belas kasihan Tuhan. Poin 3, dunia itu berlawanan dengan Allah Bapa. Segala sesuatu di dalam dunia melawan kehendak Allah dan mereka yang mengasihi dunia adalah musuh-musuh Allah. Mengenai tidak mengasihi dunia, jika kalian tidak memiliki pembedaan, kalian bisa memeriksa apakah sesuatu itu menyebabkan Anda kehilangan kasih terhadap Tuhan, maka itu adalah dunia. Apa saja yang membuat Anda menyebabkan persekutuan Anda menjadi terputus, itu adalah dunia. Anda tidak perlu bertanya apakah ini dunia atau bukan dunia. Kapan saja Tuhan memberikan perasaan dalam roh Anda bahwa persekutuan Anda dengan dia terputus, kasih kalian terhadap Bapa berakhir, bahkan menjadi dingin, maka Anda akan segera akan tahu, Tuhan, aku harus berpaling. Kita perlu berseru, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Pada satu waktu tertentu, saya memberitahu pada Tuhan, Tuhan, aku tetap mengasihi Engkau. Sekalipun aku jatuh cinta terhadap hal yang lain, mungkin jatuh ke dalam perzinahan rohani, tapi aku tetap mengasihi Engkau. B. Seluruh dunia, sistem setani berada di bawah kuasa si jahat. 1. Seluruh dunia terdiri dari sistem dunia yang setani dan orang-orang dunia, ras manusia yang jatuh. Kata berada berarti tinggal secara pasif dalam alam penguasaan dan manipulasi si jahat. Seluruh dunia dan orang-orang dunia tinggal secara pasif di bawah tangan penguasaan dan manipulasi setan si jahat. Kata Yunani yang diterjemahkan jahat dalam 1 Yohanes 5:19 mengacu kepada dia yang merusak, jahat dan berbahaya, yang mempengaruhi orang lain, mempengaruhi mereka untuk menjadi jahat dan ganas. Ini sangat benar. saudara-saudari, seluruh sistem setani memiliki unsur jahat dan ganas. Allah menyalurkan dirinya dan setan juga menyalurkan unsurnya yang beracun. Anda sedikit saja terbuka kepadanya, itu akan disalurkan ke dalam Anda. Yang jahat seperti itu adalah setan, iblis yang di dalamnya berada seluruh dunia. Setan memperalat dunia, materi, dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia untuk pada akhirnya mengepalai segala sesuatu di dalam kerajaan Antikristus. Kita melihat bahwa dunia, ketika kalian mendirikan universitas, kalian memiliki banyak fakultas. Ada fakultas restoran, fakultas mobil, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Telah menjadi sebuah sistem. Perindustrian, perdagangan. Banyak yang menuntut hal-hal ini, aspek ini. Dan kemajuan dunia ini pada akhirnya berkembang ke dalam kerajaan Antikristus. Dan pada saat itu sistem dunia akan telah mencapai puncaknya. Dan setiap bagiannya akan disingkapkan menjadi anti-Kristen. Amin. Kita perlu berjaga-jaga. Diingatkan supaya Tuhan membukakan hati kita dan menjaga hati kita. Kita perlu memberitahu Tuhan, Tuhan, apa saja yang menyebabkan aku kehilangan kasihku kepadamu, mengurangi kasihku kepadamu, aku tidak menginginkannya. Tuhan, aku tidak mengasihi dunia ini. Romawi 3. Kita perlu melihat perkara ini dengan lebih berpengalaman. Mengasihi penampakan Tuhan berlawanan dengan mengasihi zaman saat ini. A. Satu zaman adalah satu bagian, satu seksi atau satu aspek dari sistem dunia setan yang digunakan olehnya untuk merebut, menduduki orang-orang dan menjauhkan mereka dari Allah dan tujuannya. Kita perlu tahu bahwa musuh bekerja di zaman ini yang disebut zaman sekarang ini dari sistem dunia. Disebut zaman. Dalam bahasa Inggris ada penyebutan modern. Hari ini orang-orang dunia mencari hal-hal yang modern ini. Dalam perkara menjadi modern, setiap orang itu sangat aktif. Orang-orang di dunia ini menuntut, mengejar untuk lebih maju daripada orang lain dan lebih hebat daripada orang lain. B. Dalam 2 Timotius 4:10 zaman sekarang ini mengacu kepada dunia yang mengelilingi. Menarik. Kita tidak bisa mengontak dunia kecuali kita mengontak zaman sekarang ini dari dunia. C. Demas mengasihi zaman sekarang ini. Karena daya tarik dari zaman sekarang ini, dia meninggalkan Rasul Paulus. Saudara-saudari, kapan saja saya membaca ayat ini, saya selalu merasa bingung. Demas adalah sekejap Paulus. Dia pasti telah melihat visi yang sama yang dilihat oleh Paulus. Dia pasti berada dalam jalan yang sama dan membicarakan hal yang sama seperti Paulus. Dia pasti adalah seorang yang mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Dia pasti adalah seorang yang melayani Tuhan sepenuh hatinya. Namun, dia mengasihi zaman sekarang ini dan meninggalkan Paulus. Apakah ini? Bagaimanakah mengasihi zaman sekarang ini berhubungan dengan meninggalkan Rasul Paulus? Saudara-saudari, bagaimana perasaan kalian mengenai hal ini? Kalian harus lebih dahulu mengatakan amin. Bahkan, seorang sekerja seperti Paulus yang demikian rohani, sekerja Paulus yang rohani bisa-bisa berubah. Saudara-saudari, jangan terlalu yakin mungkin kalian mengasihi Tuhan kemarin, tapi hari ini Anda mungkin mengasihi zaman sekarang ini. Begitu kalian mengasihi zaman sekarang ini, yang serius adalah kalian akan meninggalkan ministry zaman ini. Kalian akan meninggalkan ministry Tuhan. Apakah hubungan dari keduanya ini? Mari kita membaca poin D. Dalam Roma 12 ayat 2, Paulus menasihani kita agar tidak serupa menurut zaman ini, tetapi ditransformasi oleh pembaruan pikiran. Kita perlu ditransformasi melalui pembaruan pikiran. Satu, dunia ini dalam ayat 2 mengacu kepada bagian praktis saat ini dari dunia yang bertentangan dengan kehidupan tubuh dan menggantikan kehidupan tubuh. Saudara-saudari, ini adalah aspek serius dari perkara ini. Demas mengasihi zaman sekarang ini dan meninggalkan kehidupan gereja, meninggalkan pembangunan tubuh, dan dia mengambil jalannya sendiri. Dia meninggalkan Rasul Paulus. Dalam Roma pasal 12, Paulus mengingatkan kita supaya kita bisa menempuh kehidupan gereja, berbagian dalam pembangunan gereja untuk menggenapkan kehendak Allah. Kita perlu pertama-tama mengkonsekrasikan tubuh kita. Saudara-saudari, ketika kalian datang ke sini, kalian harus mengkonsekrasikan tubuh kalian. Apakah kalian akan datang lagi besok? Amin. Saudara-saudari, kita perlu datang secara tatap muka. Kita hidup di dalam tubuh kita. Jika tubuh kita duduk di sini, maka persona kita akan ada di sini. Kalian tidak boleh mengatakan, oh saya terlalu sibuk, tidak bisa datang ke sidang, tapi roh saya menyertai sidang. Ini tidaklah benar. Tidak peduli bagaimana sibuknya kalian, kalian harus datang ke sidang. Amin. Saudari mengatakan, begitu kalian datang ke sidang, bahkan sekalipun kalian tidur selama sidang itu, tapi kalian masih tetap diberkati, karena mungkin 5 menit terakhir dari sidang itu, kalian akan mendapatkan Kristus. Amin. 2, diserupakan. Yang kedua, perlu diperbaharui dalam pikiran. Kalian tidak boleh duduk di sidang itu. Maafkan saya mengatakan demikian. Saya takut banyak yang duduk dalam sidang, namun mereka menonton berita dari device mereka masing-masing dan mendengarkan ini dan itu pada waktu yang sama. Apakah artinya itu? Itu berarti kita diserupakan dengan zaman ini. Kita perlu ditransformasi melalui pembaruan pikiran, khususnya orang-orang muda. Mudah sekali bagi kita untuk memiliki satu di dunia ini, satu kaki di dunia ini dan satu kaki lagi dalam hidup gereja. Kalian menginginkan keduanya. Dan hasilnya adalah demikian, kalian akan kehilangan segalanya. Orang-orang muda adalah benar bahwa kalian perlu keperluan hidup. Tapi ingatlah apa yang Tuhan Yesus katakan. Kalian harus mencari kerajaan Allah dan keadil benarannya. Maka semuanya itu akan, seluruh keperluan hidup sehari itu akan diberikan kepadamu. Tuhan akan memperhatikan keperluan Anda. Anda harus lebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Untuk hal ini, kita perlu terus-menerus diperbaharui dalam pikiran kita secara demikian. Dua, diserupakan dengan dunia ini berarti mengadopsi rupa modern dari zaman sekarang ini. Ditransformasi adalah mengizinkan unsur organik digarapkan ke dalam diri kita, karenanya menghasilkan perubahan metabolik batini. Kita hanya ingin mendambakan untuk bertumbuh dalam hayat setiap hari, untuk ditransformasi setiap hari. Tuhan, penuhi aku setiap hari. Penuhi, perbaharui pikiranku dan buatlah aku ditransformasi. Sehingga aku bisa memiliki kedamaian ini untuk dibangun dalam tubuh. Tiga, karena zaman ini berlawanan dengan gereja yang adalah kehendak Allah, kita tidak boleh diserupakan dengannya. Jika kita hidup di dalam tubuh Kristus, kita tidak seharusnya mengikuti zaman sekarang ini. Jika kita mengasihi zaman ini, kita akan berpihak pada dunia. Jika kita mengasihi penampakan Tuhan, kita akan berpihak kepadanya dan berperang dengan dia bagi kepentingannya. Oh, betapa kita perlu berdoa bagi orang-orang muda di dalam kehidupan gereja, kiranya Tuhan mendapatkan mereka untuk berpihak pada Tuhan dan berperang baginya, bagi kepentingan Tuhan. Pemulihan Tuhan memerlukan orang-orang muda, tapi orang-orang muda ini perlu bangkit untuk mengasihi penampakan Tuhan dan tidak mengasihi zaman sekarang ini. Mari kita membaca Romawi yang keempat. Orang-orang yang mengasihi Tuhan menantikan kedatangannya dan mengasihi penampakannya yang akan menang. Kita baca sekali lagi. Orang-orang yang mengasihi Tuhan menantikan kedatangannya dan mengasihi penampakannya akan menang. Begitu kita mengasihi dia, tidak peduli bagaimana fungsi yang termanifestasi, begitu kita mengasihi Tuhan, mengasihi penampakannya, kita akan menjadi orang-orang di antara para pemenang. Mengasihi penampakan Tuhan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan hidup bagi dia hari ini. Karena itu, ini juga menjadi kondisi bagi kita untuk menerima pahalanya. Saya ingin membacakan kepada kalian Kidung 960 dalam bahasa Inggris. Saya sungguh tergerak oleh kidung ini. Kidung ini ditulis oleh Watchman Nee. Ini adalah kondisi dalam hatinya. Bait 1, Kidung 756, Rajaku hampirlah tiba, udara telah penuh dia. Udara telah penuh dia. Dalam perasaan saudara ini, Tuhan kita sudah datang dari tahta ke angkasa. Tapi menurut kebenaran ini belum terjadi. Tapi dalam hasratnya, dia telah melihat udara telah penuh dengan dia. Alam semesta terpulihkan. Tebusan telah genap. Artinya alam semesta ini akan segera melihat keselamatan Allah akan tergenapi. Delap langkahnya ku dengar dari dalam awan. Saudara ini, dia mengasihi dan merindukan kedatangan Tuhan sedemikian sehingga dia bisa mendengarkan derap langkahnya. bayangan tubuh mulianya ku nampak di surga. Saudara-saudari, ini adalah kerinduan pengharapan saudara ini. Bait yang kedua, kuharap Tuhan beserta tak berani lengah. Kehadirannya adalah parosianya. Kunantikan dia segera tiba, harapanku nyata. Pengharapan yang tertinggi yang dimiliki saudara ini yang akan dicapai ini bukanlah surga, melainkan Tuhan yang kekasih itu sendiri. Harapanku adalah Tuhan beserta. Tiada lain yang tiada perkara lainnya yang aku dambakan kecuali dia segera tiba bawaku sertanya. Dia sungguh melatih seluruh dirinya, hatiku selalu padanya, dan bibirku tidak mengutarakan yang lain. Bait tiga, sorry. Saat kupandang Tuhanku, hatiku terpikat, tiada lain yang kudambakan, jumpa dia belaka. Saudara ini hanya memiliki satu subjek yang diungkapkan, yaitu dia berjumpa dengan Tuhan. Dia, karena itu dia bisa mempertahankan sukacitanya selama 20 tahun di penjara. Kedatangannya telah dekat untukku datangnya. Janjinya teguh selamanya, tidak pernah sia-sia. Ini adalah hubungannya dengan Tuhan. Bait 4, sungguhlah Tuhan firman-Mu kudus lagi jitu. Ku mau setia tanpa malu demilah firman-Mu. Moga mulia-Mu segera nyata, iblis musuh kalah. Moga janji-Mu tergenap, sambut aku pulang. Bukan hanya aku, tapi kita. Kita akan dibawa ke tahtanya. Kita dibawa ke hadiratnya. Dia melihat tubuh. Ini adalah seluruh tubuh. Ini mempelai perempuan universal. Bahwa dia memiliki kedambaan yang demikian bagi kedatangannya. Bait 5. Lenganmu tempat berlindung, ya Yesus penolongku. Yang berlindung kepadamu, kau berikan naunganmu. Domba, yaitu kita. Senasib gembala yang adalah Tuhan. Peritubuh kepala. Siapapun mustahil merebut umat yang kau tebus. Kita sungguh memiliki jaminan ini, garansi ini. Bait 6, ini adalah sikap saudari. Belaksa tangan dan mata bukan halanganku. Bahkan duri akan membantu ku maju dengan gagah. Bangunlah hati dan rohku. Biarkan dunia lewat. Tuhan hayatku datanglah. Bawa aku pulang. Itu artinya membawa aku ke dalam hadiratnya. Bait 7. Ini adalah bagi bangsa-bangsa. Kesembuhan dan harapan. Ku cinta sinarmu. Raja adil Tuhan mulia, ku sujud depan-Mu. Kemudian berdoa, moga kau segera naik tahta, nyatakan wajah-Mu. Kerajaan surga tegaklah, kau beri anugerah-Mu. Sisa bangsa-bangsa akan dibangunkan. Bait 8, kebenaran dan kebebasan harus jadi raja. Tetapi dusta telah mengganas menguasai dunia. Karenanya mohon kau datang, bawa sinar surga. Agar musuh segera kalah, umatmu berbahagia. Yerusalem baru akan termanifestasikan. Saudara-saudari, saya memustikakan kidung ini. Bukan hanya kidung ini, juga ada beberapa kidung lainnya. Jika kita memiliki waktu, kita harus menyanyikan kidung-kidung ini sehingga kita digerakkan, dibangkitkan oleh kasih orang-orang kudus bermula terhadap kedatangan Tuhan, sehingga ada satu perubahan dalam kehidupan kita dan pekerjaan kita, sehingga hati kita hanya selalu berserta padanya dan bibir kita tidak mengutarakan ini selain berjumpa dengan Tuhan. Mari kita kembali ke poin yang terakhir dalam kerja besar ini. B. Mengasihi penampakan Tuhan bukan berarti tidak menempuh kehidupan yang normal. Semakin kita mengasihi penampakannya, kita semakin perlu memperhidupkan kehidupan yang normal yang hari ini. Kita perlu bekerja di ladang, memutar batu kilangan, namun kita memiliki pengalaman yang teratur dari kenormalan yang ajaib ini dalam kehidupan yang normal, dalam kehidupan yang biasa, kita mengejar penampakannya setiap hari. Amin. C. Mari kita berdiri dan membacakan bersama-sama bagian terakhir dari garis besar ini, yang adalah kunci, pernyataan kunci. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan Yesus, mengambil Dia sebagai hayat kita, memperhidupkan Dia dan memperbesar Dia, kita harus menantikan kedatangannya. Dan mengasihi penampakannya ini harus menjadi hasrat hati kita dan kehidupan kita sebagai orang-orang yang berharap untuk masuk ke dalam sukacitanya, diselamatkan ke dalam kerajaan surgawi Tuhan, dan menerima mahkota keadilan benaran.